Dëgjuës të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qëndrore në Prag. Gjatë 15 minutave të ardhshme të këtij edicioni do të mund të ndiqni. Nën presidenti amerikan Joe Biden kërkon nga Thaçi zbatimin e marrëveshjes me Serbinë. Riaktualizohet miratimi i ligjit për amnisti i nevojshëm për zbatimin e marrëveshjes. Policia turke hyn në sheshin Taksim në Stamboll. Bota gjithnjë e më pak paqësorë vlerëson indeksi global i paqes. Për këto dhe materiale të tjera, mohësisht në vazhdim të këtij edicioni.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nën presidenti amerikan Joe Biden ka riafirmuar partneritetin e ngushtë me Kosovën si dhe mbështetjen e palëkundur për pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial. Ai këto përkushtime i dha pas një takimi që zhvilloi në shtëpinë e Bardhë me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçin. Në këtë takim ai ka nënvizuar zbatimin e shpejtë të marrëveshjes për normalizim raportesh me Serbinë. Valona Tela ka përgatitur kronikën në vazhdim. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është pritur në shtëpinë e Bardhë nga zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden. Zyrtari amerikan ka riafirmuar partneritetin e ngushtë të SBA-s me Kosovën si dhe mbështetjen e palëkundur për pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të saj. Siç bën të ditur shtëpia e Bardhë, Biden ka lavdruar udhëheqjen dhe kurajën politike të demonstruar nga kryeministri Thaçi dhe qeveria e Kosovës në arritjen e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Zëvendës presidenti ka nënvizuar rëndësinë e zbatimit të plotë dhe të shpejtë të marrëveshjes për të shfrytzuar këtë mundësi historike për të siguruar paqe dhe prosperitet për popullin e Kosovës dhe të Serbisë, si dhe për të avancuar aspiratat evropiane të të dyja vendeve, thuhet në njoftimin e shtëpisë së Bardhë. Po sipas këtij njoftimi, Biden ka përsëritur se Shtetet e Bashkuara qëndrojnë për krah Kosovës si partner dhe miq dhe besojnë në thellimin e mëtejm të partneritetit. Kryeministri Thaçi nga ana e tij ka thënë se marrëveshja me Serbinë nuk është fundi normalizimit, por fillimi i tij, ndërsa tani fjalë kyçe është zbatimi i plotë i saj. Pa përkrahjen e SBA-s, kjo marrëveshje nuk do të ishte e mundur. Garancitë dhe qëndrimet e SBA-s kanë qenë vendimtare, citohet të ketë thënë kryeministri Thaçi. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë në Washington, ai ka thënë se Serbia është duke bërë përpjekje për të vonuar procesin e zbatimit, por është shprehur optimist se grupet teknike të dyja vendeve do të arrijnë pajtim dhe se zbatimi do të nisë sa më parë që tjetë e mundur.
Ka tendenca zhagitjes, por jam i bindur që implementimi do të ndodhë, është një proces i pa kthyeshëm, i pa ndalshëm dhe jetik.
Si pas ti, ky proces mund të sjellë lirinë e lëvizjes, shpërbërjen e strukturave paralele, ligjin dhe rendin, instalimin e policisë së Kosovës dhe po ashtu, mjedisin për mbajtjen e zgjedhjeve të lira lokale në tetor të këtij viti. Duke e pranuar se marrveshja ka kundërshtaret e saj në Serbi dhe në Kosovë, Thaçi ka thënë se ajo është marrveshja më e mirë në këtë moment midis dy vendeve.
Në marrveshjen e Kosovës me Serbinë nuk ka humbës, ka fitues është Kosova, Serbia, rajoni, investimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Unë i kuptoj zërat kritik, marrveshja nuk është populiste në kuptimin elektoral, por është marrveshja më e mirë e mundshme për momentin e arritur me dy shteteve tona për normalizimin e marrëdhënieve, për të ecur përpara, për të lëvizur drejt NATO-s, Bashkimit Evropian.
Marrveshja 19 prillit u siguron serbëve në veri përgjegjësi në fushën e policisë dhe të gjyqësisë. Nga vendet e perëndimit është konsideruar si hap para i Kosovës dhe i Serbisë drejt integrimit evropian.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qindra policë turqe të njësive speciale kundër trazirave kanë hyrë në sheshin Taksim sot duke hedhur gaz lociellës për të shpërndarë numrin e vogël të protestuesve që janë vendosur aty në shenjë kundërshtie ndaj planeve ndërtuese në park. Të mbështetur nga automjetet të blinduara, policia me helmeta të bardha ka hyrë në shesh, por nuk janë shënuar përleshje mes tyre dhe protestuesve në parkun afërt. CNN citon një deklaratë të qeverisë se nuk do të lejohen më demonstratat e paligjshme. Që nga 31 maj, kur policia ndërhyri ta shpërndar një protest paqësore, Turqia është përfshirë nga protestat masive antiqeveritare. Tre persona raportohet të kenë vdekur dhe 5000 të jenë lënduar gjatë protestave. Kryeministri Recep Tayyip Erdogan ka thënë se protestat po organizohen nga elemente ekstremiste dhe i ka quajtur protestuesit plaçkitës. Vendodhja aktuale e personit që dha informacione në lidhje me një program top sekret amerikan të mbikëqyrjes, i cili monitoron përdorimin e telefonit dhe internetit nga miliona njerëz, nuk dihet. Edward Snowden, i cili ka punuar si një kontraktues në Agjencinë e Sigurimit Kombëtar, u raportua të hënën të jetë larguar nga një hotel në Hong Kong. Amerikani 29 vjeçar ka thënë se mbase mund të kërkojë azil në Island. Në një intervistë nga Hong Kongu, Snowden tha se ka bërë publike informacionet e klasifikuara rreth programeve të mbikëqyrjes elektronike për të ekspozuar të vërtetën dhe për të mbrojtur të drejtat themelore të privatësisë së njerëzve në mbar botën. Disa ligjvënës amerikan kanë kërkuar që Snowden të kthehet në Amerikë për të përballë me akuzat. Rreth 70 njerëz raportohet se janë vrarë të hënën në Irak, në atë që përshkruhet si përketësim i dhunës mes sunitëve dhe shiitëve. Sulmet përfshin një seri shpërthimesh që goditën forcat e sigurisë në qytetin verior të Mosulit, ku u vran të paktën 24 njerëz. Por ka pasur edhe sulme në zona tjera, një ndërthatë një në treg të ushqimit në Diyala. Asnjë grup nuk ka marrë ende përgjegjësinë për sulmet, por raportet thonë se të dyshuar janë ekstremistët islamik sunit. Një studim i ri thot se rritja e numrit të vrasjeve dhe rritja e shpenzimeve ushtarake nga disa vende janë duke bërë botën një vend më pak paqësor. Indeksi Global i Paqes për vitin 2013 tha se 110 vende u bën më pak paqësore në vitin e kaluar, ndërsa 48 vende u bën më paqësore. Studimi përmend luftën civile siriane dhe shpenzimet e rritura ushtarake në Iran, Irak, Afganistan dhe vende të tjera. Studimi tha se Islanda është vendi më i qetë, ndërsa Afganistani është në fund të listës së të qenit paqësor. Kosova ndërkaq në mesin e 162 shteteve të monitoruara gjendet në vendin e 72, prapa Shqipërisë e Serbisë, por para Malit të Zi dhe Maqedonisë. Ndoqët lajmët e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Minutat në vazhdim ja kushtojmë shtypjet të sotëm kosovar. Korrespondenti ynë Zenel Buzuku si rëndom ka për zgjedhur ati kujt kryesor që dominojnë sot ballinat. Mirë mëngjesi Zenel.
Përshëndetje Albana.
Zenel, ligji për amnisti është riaktualizuar pasi që shihet si pjesë e legjislacionit për jetësimin e marrëveshjes së Bruxellit. Çfarë në fakt thuhet për të sot në gazeta?
E përditshme në tribuna, Albana ka vënë pas se ligji për amnistin që pritet miratohet brenda një periudhe të shkurtër kohore, do të përcaktoj faljen e veprave të caktuara jo vetëm për strukturat paralele serbe, por edhe të strukturave paralele të partive politike shqiptare që kanë vepruar pas luftes. Burime ndërkombëtare në Prishtinë kanë thënë të përditshme së tribuna se me këtë ligj parashihet të falen disa veprat strukturave ilegale që kryesisht ndërlidhen me strukturat paralele të sigurisë. Garantet e strukturave serbe ky burim parashë amnisti për pjesëtarët të vendes serb që kanë punuar për MUP-in dhe gjatë rekrutimit ata do të amnistohen dhe integrohen në strukturat vendese, si dhe pjesëtarët të vendes serb të mbrojtjes civile, disa prej cilëve do të përfshihen edhe në forcën e sigurisë së Kosovës. Ndërkaq sa u përket strukturave shqiptare, burimet ndërkombëtare të gazetës Tribuna bëjnë të ditur se do të amnistohen veprimet dhe veprat të pjesëtarëve të shërbimit informativ të Kosovës të njohur si SHIK dhe të sigurimit të ADV-ut. Veprat që parashihet falen gjithnjë sipas burimeve të gazetës Tribuna nuk kanë të bëjnë me vrasjet dhe krimet e tjera të rënda. Albana?
Zenel, dukurit negative si krimi organizuar, korrupsioni, shpesh janë tema të komenteve në për gazeta. Çfarë ke zgjedhur për sot?
Në këtë temë Albana veçojmë pjesë nga intervista e të përditshme zëri me publicistin Veton Suroj, i cili si stekson gazeta pas më shumë se 2 vjet heshtjeje për zhvillimet politike, shpreh mlefin e tij për degradimin e Kosovës në vazhdimsi. Suroj ka thënë zërit se për 14 vjet pas përfundimit të luftës kanë avancuar vetëm fatet personale e materiale të kastës politike e jo edhe fatet e njerëzve të rëndomtë. Suroj, i cili ka qenë i përfshirë në disa procese negociatore me Serbinë, lërson se marrëveshja e fundit e arritur mes dy vendeve është vetëm marrëveshja e parë dhe se Kosova edhe për shumë kohë do të ketë punë me Serbinë. Autori i librit më të shitur në panairin e fundit në Prishtinë, teksa ka folur për titullin e romanit Miliarderi, thekson se qëllimi i personazheve mund të jetë që të krijojnë një kuptim të tranzicionit ku sikur edhe paraja nis devalvimi i jetës në tërsi. Sipas urojit, shqiptarët në përgjithësi në shekullin e 21 janë i vetmi popull i cili ende ballafaqohet me kalimin e pragut normal, demokratik, me kalimin në zgjedhjet e lira. Albana?
Sinel, për fund, çfarë ke shkëputur?
Nga përditshmja e Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë 40 vjetorin e Odës së Avokatëve të Kosovës. Gazeta sjell vlerësimet e avokatit Agim Krasniqi, i cili duke hedhur breshëri kritikash ndaj kreut të Odës së Avokatëve të Kosovës, ka thënë se avokatura në Kosovë është një ndër faktorët e shkatrimit të sistemit juridik në vend, sepse, siç ka thënë ai, vepron në mënyra dhe forma të njëjta me ndihmesa dhe veprime negative sikundër gjyqtarët dhe prokurorët. Krasniqi postierash i ka thënë Kosovës sot se fal avokatëve në gjysorin e Kosovës nuk respektohen ligjet.
Sinel, të falenderoj për këtë përmbledhje të shtypit të sotëm kosovar. Kuvendi i Maqedonisë ka miratuar ligjin i cili kufizon abortin e fëmijëve. Kundër kësaj mase kanë protestuar dhjetra organizata jo qeveritare për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe për barazi gjinore. Sipas përfaqësuesve të tyre, ky ligj dëmton shëndetin e grave dhe bie ndesh me kushtetutën. Raporti i Zerjeta Hajro Jahjagës.
Kuvendi i Maqedonisë me 62 vota pro ka miratuar ligjin për ndërprerjen e shtazanisë të propozuar me procedurë të përshpejtuar nga Ministria e Shëndetësisë. Në këtë seancë ku debati u realizua vetëm disa minuta, nuk morën pjesë deputetët e opozitës maqedonese, Lidhje Social-Demokrate të Maqedonisë, të cilët thanë se ky ligj është në dëm të interesave të qytetarëve. Ndërkohë, para zhvillimit të debatit dhe përderisa ai realizohej, para Kuvendit të Maqedonisë kanë protestuar dhjetra organizata të ndryshme jo qeveritare kundër ligjit të ri të abortit. Në një letër adresuar të gjithë deputetëve të parlamentit dhe kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski, ku janë firmosur 91 organizata jo qeveritare, theksohet se ky ligj është diskriminues dhe pamundson të drejtën për zgjedhje nga ana e grave. Ky është momenti i fundit për të parandaluar arrogancën e demonstruar gjatë procedurës parlamentare për miratimin e ligjit në fjalë, dhe shpresojmë që ky parlament në fund do të treguhet i arsyeshëm dhe do të siguroj standardet e larta për mbrojtje shëndetësore, përfshir këtu dhe shëndetin e grave të cilat duan të ndërpresin shtazanin, për çka disa herë është deklaruar ministri i shëndetësis. Ka deklaruar para protestuesve Maria Savovska, para parlamentit protestuesit kanë kërkuar të ndale dhe diskriminimi i gjinor. Fillimisht nëse ishte do të bijem nga provimi sa i përket barazisë gjinore, por kjo nuk është më e rëndësishmja. Më e rëndësishmja është se do të ndërlikohet edhe më shumë gjendja faktike e grave, nga se është dëshmuar se lloji i këtill i ligjeve e ka rritur edhe më shumë numrin e aborteve jo legale, të cilat kanë rezultuar jo rallëherë edhe me vdekje. Është shprehur Neda Korunovska nga organizata jo qeveritare. Nga ana tjetër, Asociacioni për Edukatë Shëndetësore Hera ka deklaruar se nuk do të tërhiqet nga lufta për të penguar miratimin e këtij ligji për ndërprerjen e shtazanisë. Bojan Jovanovski, përfaqësues i kësaj organizate, ka deklaruar se dikastiri i shëndetësisë dhe pushteti ligjdhënës nuk është treguar i gatshëm për të pranuar qoftë dhe një vërejtje të theksuar nga ekspertët shëndetësor dhe organizatet e ndryshme, duke nënvizuar si ligji në këtë formë është antikushtetues dhe njëherit është në kundërshtim me të gjitha standardet e reja mjekësore. Do theksuar se gjatë javave të fundit ka patur shumë kritika ndaj ligjit që rregullon ndërprerjen e shtatzanisë, duke nënvizuar se ky ligj është shumë i rëndësishëm dhe nuk duhet miratuar me procedurë të përshpejtuar, ashtu siç ka propozuar Ministria e Shëndetësisë. Por të njëjtit, duhet i paraprij një debat i hapur nga ana e organizatave të ndryshme shëndetësore, ekspertëve juridik dhe mbi të gjitha grave interesat e të cilëve drejt për drejt preken. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje kujtojmë titujt kryesor. Nën presidenti amerikan Joe Biden pret në takim kryeministrin Hashim Thaçi që kërkon zbatimin e marrëveshjes me Serbinë. Policia turke hyn në sheshin Taksim në Stamboll. Bota gjithnjë më pak paqësorë vlerëson indeksi global i paqes. Të ndëruar dëgjues, kjo ishte tërat që përgatitëm për këtë edicion të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Takimi ynë i radhës është në orën 12. Për informacionet e fundit, klikoni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Duke ju falendruar për vëmendjen tuaj, nga Praga ne ju urojmë çaste të këndshme. Miro dëgjofshim.